COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos de 10, as policías local e nacional reactivaron os controis sobre dous afters problemáticos na cidade de Lugo, ambos no barrio da Milagrosa. Despois das queixas veciñais, varias patrullas de ambos corpos protagonizaron a primeira hora do domingo sendas redadas en ambos locais. Parece que por parte das autoridades, en concreto do goberno local de Lugo, continúa a campaña para poñerlle coto a aqueles locais que se saltan as normas e non respetan o dereito ao descanso dos veciños da nosa cidade. Os establecementos que sí cumpren a lei agradecen ese control policial. Lembran que esos locais non representan o ocio nocturno. Juan Agra ten dous locais no casco histórico de Lugo.
Estamos vendo eso, que volven locales a traballar como after cando realmente non teñen a licencia de cafetería. Son pois actividades fora da legalidade, non? As normas son para todos e todos debemos cumplilas. Entonces, si isto é o que se fai, a convivencia é sinxela, ¿no? Pero si asaltamos, poñen música a locais que non están acondicionados, pois sucede o que estamos vendo, ¿no? Que hai pelexas, hai queixas veciñais, isto pois hai que controlarlo, evidentemente, porque ademais mancha o nombre do ocio nocturno dos que traballamos con seriedade e responsabilidade.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Volve a cambiar o tempo, isto parece unha montaña rusa. Despois da xornada de onte, pasada por auga, agardamos hoxe alternancia de nubes e claros. Non choverá, segundo a previsión de Meteo Galicia. Baixan, eso sí, as temperaturas, 10 de mínimo hoxe Lugo. Non pasaremos dos 20 graus na capital ao longo desta xornada. Na costa, o tempo moi similar, con temperaturas suaves. Rematou o mes de agosto, pero aínda non rematou o verán. No sector turístico da nosa provincia, están encantados cos datos deste ano. Chegaron moitos visitantes de toda a provincia, xente de fora que deixou moito gasto na hostelería local e no comercio. Se os datos de ocupación hoteleira foron bos en xullo, moi bos, no mes de agosto foron realmente fantásticos. Chegaron o 92% na Mariña e o 96% na Ribeira Sacra. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Turismo.
De momento, como dixo outro, damos como votos. A ocupación en xulio de 2024, pues mira, arroxan estes datos, un 85% na Mariña, un 92% na Ribeira Sacra, un 74% en Lugo Capital e un 60% no centro. En agosto do 2024, deste ano tamén, un 92% na Mariña, un 96% na Ribeira Sacra, un 85% en Lugo Capital e un 80% na zoa centro.
Non se queden só con estos datos, tampouco pensen que a temporada está rematada e que as previsións para setembro son tamén realmente prometedoras, especialmente na Ribeira Sacra e Lugo Capital. Cheche Real.
As previsións que temos para setembro baixan, obviamente, como sempre, por motivos obvios. No 2024 pois será a previsión para este mes de setembro na Mariña un 40%, na Ribeira Sacra un 80%, en Lugo Capital un 70%, en a zoa centro, na Terra Chá, un 60%.
É certo que chegou moita xente este verán, pero a pregunta que nos facemos, está masificado xa o turismo en Galicia en xeral e Lugo en particular? Os hostaleiros da nosa provincia teñeno moi claro, para nada. Iso sí, hai que ir tomando medidas para que non nos acabe pasando o que xa sucede en outras partes de España. Problemas como os que xera a proliferación de pisos turísticos para cubrir unha alta demanda.
Todavía o turismo en Galicia e na provincia de Lugo concretamente non está masificado, nin moito menos. Pero sí, estar ollo a visor para que non nos, pues, que non ocurra o que está ocurrindo noutras partes de España, non? Que son problemas derivados da masificación do turismo en determinadas zonas agora mesmo. E que aquí, como temos a experiencia e sabemos do que está ocurrindo, como decía ao principio, noutras zonas, esperemos que non ocurra, porque temos que tomar as medidas.
Por certo, xa que falamos de visitantes, a Deputación de Lugo iniciaba este martes unha nova edición, a cuarta, do programa Coñece a túa provincia. Falamos dun programa de visitas gratuitas a lugares significados da nosa provincia por parte de membros de colectivos lucenses. Nesta ocasión participan 69 colectivos, asociacións, unhas 1.600 persoas viaxarán de xeito gratuito. Pilar García Porto é a responsable provincial de turismo.
En esta ocasión van a participar 69 de asociacións, 69 colectivos, dende hoxe ata o 31 de outubro, facendo visitas que se van a levar a cabo entre os martes e os venres de cada semana. En total van a ser cerca de 2.000 persoas as que van a participar neste ano 2024, e con esta actividade o que pretendemos pois é apoiar o turismo, a hostelería e tamén o comercio local.
Malia estos bons datos do sector turístico, o paro medraba lixeiramente en Galicia durante o mes de agosto, un 0,54%, eso sí, por debaixo da media estatal. En Lugo, o mes pasado, quedaron no paro 27 persoas máis, de xeito que neste momento temos a máis de 11.400 persoas en situación de desemprego. A Xunta de Galicia prefire ver o vaso medio cheo. O conselleiro José González lembra que a nosa comunidade suma 15.000 novas afiliacións á Seguridade Social. Ademais, se comparamos as cifras coas dos anos pasados, temos a mellor cifra de paro nun mes de agosto nos últimos 28 anos. José González é o conselleiro de Emprego.
En Galicia, a evolución de ambas cifras, tanto da lista de parados como tamén das afiliacións, pois sigue sendo positiva ao finalizar o mes de agosto, no que temos pois a cifra de parados máis baixa de toda a serie histórica nun mes de agosto. Certo, subiu lixeramente, como fai pois casi todos os meses de agosto, porque finalizan moitos contratos temporais.
Máis asuntos. O presidente da Deputación arremete duramente contra a Xunta de Galicia e contra a Sogama. Por qué? Lamenta que a Sociedade Pública de Xestión de Residuos recurra a unha nova suba do canon aos concellos para amortizar as penalizacións que lle impón a Unión Europea. Asegura que o actual modelo é un desastre, José Tomé.
O que está facendo o Partido Popular dende a Xunta de Galicia con Sogama é unha auténtica vergonza. Non nos sorprende, porque é unha práctica habitual do Partido Popular, que mintan e que lle pasen logo a factura aos ciudadanos e aos concellos da súa mala xestión. A culpa sempre a teñen os demais. Foron a Xunta de Galicia e Sogama os que acordaron a suba do canon de lixo para compensar as penalizacións da Unión Europea, cando o que deberían é cambiar o modelo de xestión de residuos para evitar xustamente esas penalizacións.
O Consello da Xunta aprobou o proxecto de trazado para restituir a LU-651 en Folgoso do Courel. Como saben, un treito desa estrada afundiuse, o que obrigou a Xunta a habilitar un acceso provisional a Folgoso, unha obra de emerxencia que costou 1 millón de euros. Repoñer o trazado definitivo desa estrada, principal vía de comunicación entre o Courel e Quiroga, costará algo máis de 5 millóns de euros. Despois das moitas desavinzas coa Xunta de Galicia, despois de desprazar unha colonia de milleiros de mexilóns de río, a rampla que permitirá o acceso ao baño no río Miño está por fin rematada. Quedan poucos días para que remate o verán. O tempo tampouco axuda demasiado, pero para o concello a súa apertura é un xesto necesario. Este martes quedou aberta, os veciños de Lugo poden usala e, ademais, conta con servizo de socorrismo. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Pero creo que a súa apertura sitúanos máis preto do noso obxectivo final, que Lugo teña nun futuro próximo unha zona de baño estable. Para o goberno local é un doble logro. Por unha banda, aínda que máis tarde do que estimábamos, contamos con un acceso seguro ao río Miño. E por outro, logramos evidenciar ante a nosa veciñanza o boicot do que todas e todos os lucenses estamos a ser vítimas neste asunto.
E o Concello de Lugo e o Instituto Galego de Vivenda e Solo asinaron este martes o convenio para a recuperación e posta en valor do Pazo de Dona Urraca e a mellora de toda esa zona do casco histórico de Lugo en pleno barrio da Tinería. O acordo fora ratificado pola Xunta de Goberno pasado 17 de xullo. Para a alcaldesa Paula Alvarellos é un gran paso para a rexeneración e recuperación da Tinería, un barrio que está chamado a ser un dos grandes reclamos, senón o eixa, do casco histórico.
Será clave na rexeneración de toda a Tinería. Un barrio que está chamado a ser un dos grandes reclamos do noso centro histórico e cuxa rehabilitación foi unha prioridade desde a miña chegada a esta alcaldía. Considero, ademais, que a posta en valor deste barrio completará a rexeneración social e económica na que estamos a traballar dentro do goberno local.
Até aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa. En Mediodía, COPE. Seguimos contigo na COPE.